William Gilbert, Norimberský deník. Část 15. 6. 7. dubna, víkend ve věznici. Keitlova cela. Navštívil jsem po dopoledním jednání s majorem Goldenzonem Keitla. Mluvil o křížovém výslechu, opakoval otázky a odpovědi. Nakonec řekl, mohl jsem věci vylíčit jen tak, jak se skutečně udály. Naprosto nemohu jen tak všivě sedět a lhát. Ne, to absolutně nemohu. To raději řeknu, ano, podepsal jsem to. Učinil své charakteristické gesto, zřejmě jako reakci na Göringovy narážky, že se mu nepodařilo zbavit se odpovědi anebo bagatelizovat zločiny pomocí šikovných únikových argumentů. Jak už jsem řekl na začátku, nevím, zda je to osud nebo vina, ale rozhodně nelze svalit vinu na podřízeného a svou vlastní odpovědnost popřít. Bylo jasné, že to byl hlavní argument, kterým svaloval svou vinu na Hitlera, stejně jako on sám musel přiznat odpovědnost za věci, jež se konaly na jeho rozkaz. Zeptal jsem se ho přímo. Myslíte, že Hitler byl sprostý vrah?
Ano, ovšem, odpověděl s důrazem, podtrhuje svou odpověď gestem ruky.
Ale to neznamená, že já mám být poznamenán jako vrah. Mohu jen říci, že jsem předával dál jeho rozkazy. Sir David Maxwell Fife mi umožnil poukázat na to, že bylo mnoho věcí, s nimiž jsem nesouhlasil, vraždění rukojmích, špatné zacházení s ruskými zajatci, vraždění britských letců. Ale co jsem mohl dělat? Mohl jsem spáchat sebevraždu, ale pak by mé místo převzal někdo jiný. Myslel jsem, že zabráním nejhoršímu, i když jsem mnohému zlu zabránit nemohl. Denicova cela. Keitlův křížový výslech ho velice rozhněval. Čest brané moci byla přece jen nakonec pošpiněna. Já bych na ty otázky odpovídal úplně jinak. On je velký slaboch. Když už přiznal, že podepsal ty rozkazy, mohl aspoň říci, že Rusové dělali stejné, ba ještě horší věci. Zdůraznil jsem, že přece Hitler napadl Rusko. Jako první začal válku. A že lze tedy Rusům těžko zazlívat, že nenávidí Němce a že museli dělat ostrá opatření, aby vyhnali nepřítele z vlastní půdy. Dnitz na to opět odpověděl svým obvyklým argumentem. No, myslím si, že Hitler tušil, že by nás Rusko tak nebo tak dříve nebo později stejně napadlo. Ribbentropova cela. Nijak zvlášť ho nezajímala Keitlova svědecká výpověď. Stále s obavou přemítal, jaký dojem vyvolal před soudem svým vystoupením. Stále se ještě zlobil na poznámku mistr Doda, že není nemocný, ale pouze nervózní. V protokole stojí, že mistr Dod řekl před soudem, že jsem nervózní. Řekl jste mu to vy? No to není fér. Řekl jsem mu, že nejsem vojenský lékař, ale že zcela určitě se u něho projevuje nervové vyčerpání. Potom jsem neptal, co říkají lidé jeho případu a co si o něm myslím já. No, říkají, že je velmi zlé, že jste Hitlera tak otrocky poslouchal, odpověděl jsem mu. Ano, to mohou říkat, ale byl bych zvědavý, co by říkali, kdyby se Hitler objevil před soudem osobně. Sázím se, že by všichni ustrnuli. I lidé, kteří dnes působí takovým sebevědomým dojmem, by sklesli. Dokonce i Sir David Maxwell Fife. Viděl jsem, že tomu vždycky tak bylo. Dokonce to tak dopadlo s Chamberlainem, Daladierem i ostatními. Lidé se jim dali strašně ovlivnit. Pokládal to také za nepoctivé, že se mu zazlívalo, že mluvil diplomatickou řečí. Hrál jste někdy pokr? Pak víte, jak to je. Nemůžete vyhrát 100 dolarů, když sadíte cent. Musí se přiměřeně sázet po celou hru. Když jsem viděl, že Hitler chce válku a mojí úlohou bylo vyřešit problém diplomaticky, nemohl jsem říci Čiánovi, že Hitler to nemyslí vážně, protože by se to dozvěděli ve všech hlavních městech Evropy a nikdo by nechtěl vyjednávat a pak by muselo dojít k válce. Jak jsem řekl, bylo lepší říci Háchovi, že to Hitler myslí vážně, než aby došlo k válce. Zřejmě stále ještě mu nepříjemně zněl v uších smích v soudní síni, když vypovídal o těchto věcech. Myslíte, že je lepší válkou hrozit, než ji vést? Poznamenal jsem, abych přispěl k logickému objasnění věci, přisvědčil. Ale když se nikdo nedá napálit vaší lží, pak stejně dojde k válce a vyhrožovat válkou. Není to stejně gangsterská metoda? Zamumlal něco jako, že diplomacie je složitá věc a že jen diplomaté to chápou. Jodlova cela. Připomněl, že zastřelení britských letců rozhořčilo i jeho. Skutečně svévolný, naprosto neoprávněný zločin. Věděl jsem, že to nebudeme moci nikdy ospravedlnit. Od té doby jsem věděl, co byl Hitler za člověka. Házel jsem mu klacky pod nohy při každé takovéto příležitosti, protože jsem věděl, že Keitel není člověk, který by se proti němu postavil. Ale rozkaz zastřelit uprchlé anglické letce nebylo proto žádné oprávnění. To byla pouhá Hitlerova despotická svévole a zlost, že Keitel nezabránil jejich útěku. Věděl jsem, že to nikdy nebudeme moci omluvit. A také, když si po podepsání příměří Britové vyžádali Keitla, řekl jsem mu, že je to kvůli tomu. Zavraždění 50 uprchlých zajatců a vražedná aféra kolem Giroda vojáky mnohem více zrušují, než celý vražebný program na vyvraždění milionů Židů a ideologických protivníků, poznamenal jsem. Ano, samozřejmě. To se zásadně dotýká naší cti. S tou druhou věcí jsme neměli nic společného. Ukáže se naprosto jednoznačně, že jsme s tím neměli nic společného. Vysvětloval dále, že Hitler porušoval po staletí platný kodex důstojnické cti a slušnosti. Hitler stělesňoval novou radikální zvůli, která nezapadala do jejich světa. Do světa Hindenburgova, Neurátova a podobně. Dokonce i Göring měl smysl pro tento starý důstojnický řád a často vůdce v těchto věcech ovlivňoval. Jak si potom vysvětlíte, že Göring stále zachovává svou pózu věrnosti Hitlerovi? Zeptal jsem se. Jodl se zasmál. No, to je jeho případ, samozřejmě. Dotýká se ho to velmi hluboce jako člověka, který strašně pomáhal k moci a 20 let nahlas vyhlašoval svou věrnost vůdci. Může na tom docela dobře trvat. Ale ostatní staří důstojníci byli proti nacismu. Od začátku. Spolupracovali jsme s Hitlerem jen proto, že byl legálně zvolen kancléře. Ale bylo divné, že v posledních 2-3 letech Göring čas od času prostě zmizel. Chodil na lov, vedl pohodlný život na svých zámcích, sbíral umělecké poklady. Nikdo se na něho nemohl už spolehnout. Špérova cela. Špér se domníval, že Keitel byl čestnější než Göring. Nejen, že na sebe vzal odpovědnost za rozkazy, které podepsal, ale uznal, že to byly zločiny a uvědomuje si, že musí nést následky. Göring naopak nahlas proklamoval věrnost Hitlerovi, protože si uvědomuje, že za toho soud nemůže poslat na šibenici. Ale jinak se bránil, jak mohl, aby se vykroutil z obvinění, že se podílel na zločinech. Používal nejrůznějších způsobů, jak se vyhnout odpovědnosti a bagatelizovat věci, spoléhaje na svou řečnickou obratnost. Pokud jde o obvinění, že roku 1938 řekl, že by bylo bývalo lepší zastřelit dalších 200 Židů, než zničit tolik majetku, jednoduše odpověděl, že se pouze temperamentněji vyjádřil. Pokud šlo o zastřelení 50 britských letců, zdůraznil, že tehdy byl nepřítomen a vyjádřil svůj důrazný nesouhlas s tímto činem. A pokud šlo o útočnou válku, snažil se dokázat, že se pokoušel válce zabránit jednáním prostřednictvím dále Ruse. I když obžaloba brzy dokázala, že to byl pokrytecký počin. Chtěl si dokonce získat tribunál i takovými trapnými historkami, jakože odmítl hlásit jméno leteckého důstojníka, který vystoupil proti linčování spojeneckých letců. Speer je stále rozmrzen nad tím, jak se Göringovi podařilo proklouznout dokonce v póze loajálního vlastence, ale řekl, že věří, že se soudu nakonec přece jen podaří dokázat vinu nacistických pohlavách. 8. dubna. Zločinné rozkazy. Dopolední jednání. Sir David Maxwell Fife pokračoval v křížovém výslechu Keitla. Zahnal ho do úzkých pro popravu 50 britských letců a přípravu útočných plánů proti Československu a Polsku. Výslech skončil Keitlovým prohlášením, že kdyby to generálové dřív věděli, co Hitler zamýšlí, byli by proti němu bojovali. Pak Mr. Dodd přiměl Keitla, aby se přiznal, že Hitlerovi zločinné rozkazy předával vědomně. Když se ho jeho obhájce na to znovu ptal, Keitl opakoval, že ho mohou považovat za slabocha a viníka, ale ne za neloajálního a nečestného. Göring během celého křížového výslechu polohlasně klel a mračil. Když se ho soudce Lorenz zeptal, zda někdy podal účinný písemný protest proti Hitlerově politice, nemohl to Keitl nijak dokázat. Polední přestávka. Když se Keitl vrátil do lavice obžalovaných, vyslechli strážní, že ho Göring kritizoval za otevřené odpovědi na tak nebezpečné otázky. Nemusíte odpovídat tak proklatě otevřeně. Měl jste říct, že jste dobrým vojákem a že jste loajálně plnil rozkazy. Tu otázku u jejich zločinnosti nemusíte zodpovídat. Nejde tak ani o otázku samu, jako o to, jak na ní odpovídáte. Takové nebezpečné otázky můžete přece obejít. A jakmile dostanete otázku, na kterou můžete dobře odpovědět, můžete pak odpověď rozvést. Nemohu přece dělat z černého bílé, odpověděl Keitl zlostně. Ale Göring vedl svou. Takové otázky můžete vždycky obejít, dokud vám nedají takovou, jakou potřebujete. Dřív nebo později se tak stejně stane. Keitl neodpověděl. Když odešli do svých jídelen, řekl mi Keitl. No prosím, vypovídal jsem tak, jak jsem vám řekl? Odpovídal jsem na otázky čestně. Dokonce i na tu, kterou mi položil Mr. Dodd. Zda se přiznávám, že jsem předával zločinné rozkazy. Odpověděl jsem ano. Mohl jsem říci něco jiného? Ať to posoudí, jak chtějí. Byla to pravda. Přirozeně, kdybych to chtěl brát podle paragrafů, mohl jsem říci, že podle paragrafu 47 našeho vojenského zákona se říká, že by bylo zločinem provádět rozkazy vydávané ze zločinných pohnutek. Já jsem takové rozkazy neprováděl. Já jsem je pouze předával dále. Ale je to konec konců jen právnická formalita a nemá smysl vykrucovat se pomocí tak malicherné argumentace. 9. dubna. Plukovník Hess z Osvě. Hessova cela. V souvislosti s přípravou Kaltenbrunnerovy obhajoby podrobil jsem testu 46-letého Rudolfa Hösse, velitele koncentračního tábora v Osvětimi, který byl nedávno zajat. Po skončení testu jsme chvíli hovořili o jeho činnosti od května 40 do prosince 1943, kdy byl velitelem koncentračního tábora v Osvětimi, hlavního vyhazovacího tábora pro Židy. Ochotně přiznal, že za jeho působení tam zahubili asi 2,5 milionu Židů. Vyhazování začalo v létě 1941. Vzpomněl jsem si na Göringovy pochybnosti a zeptal jsem se ho, jak bylo technicky možné likvidovat 2,5 milionu lidí. Technicky, zeptal se, to nebylo tak těžké. Nebylo by bývalo těžké zlikvidovat i větší počet. Na moji dosti naivní otázku, kolik lidí bylo možno usmrtit za hodinu a tak dále, odpověděl, že je nutno vycházet z denního rozvrhu 24 hodin. Řekl, že měli 6 plynových komor. Ve dvou velkých mohli umístit dokonce 2000 lidí, ve 4 menších po 1500 lidech, tedy denně celkem 10 000. Pokusil jsem se rozvést představu, jak se to provádělo, ale on mě opravil. Ne, ne, vaše představa není správná. Ne samotné usmrcování trvalo nejkratší dobu. Za půl hodiny se mohli vyřídit 2000 lidí, ale spalování trvalo strašně dlouho. Zabíjení bylo lehké, nebylo třeba ani stráži, aby je nahnali do komor. Šli tam dobrovolně, protože si mysleli, že se jdou sprchovat. A místo vody jsme jim tam pak pustili jedovatý plyn. To všechno šlo velmi rychle. Mluvil o tom klidným, apatickým, věcným tónem. Chtěl jsem zjistit, jak k tomu byl vlastně vydán rozkaz a jak na něj Hess reagoval. Vylíčil to takto. V létě 1941 si mě zavolal Himmler a řekl mi, vůdce dal rozkaz, aby se provedlo konečné řešení židovské otázky. A my musíme tento úkol provést. S ohledem na dopravu a izolaci jsem vybral k tomuto účelu Osvětim. Nyní je na vás, abyste provedl tento těžký úkol. Jako důvod, proč se to má provést, uvedl, že by Židé později vyhubili celý německý národ, proto přijde třeba začít i hned. To bylo rozhodně smysl jeho slov. Proto je nutno vyloučit jakékoliv úvahy o lidskosti a soustředit se pouze na úkol. Tak nějak to určitě řekl. Zeptal jsem se ho, zda řekl na věc svůj názor, nebo zda nezaváhal. Nesměl jsem říci nic jiného, nežli pouze javol. Ve skutečnosti bylo výjimečné, že mě povolal, aby mi podal vysvětlení. Mohl mi poslat rozkaz a já bych ho stejně musel splnit. Mohli jsme jen provádět rozkazy bez jakéhokoliv uvažování. Tak to bylo. Požadoval často nemožné věci, které by se za normálních okolností nemohly udělat. Ale jakmile nám dal rozkaz, snažili jsme se ho splnit s největším úsilím a často jsme dokázali věci, jež se zdály nemožné. Například, předpokládal jsem, že na stavbu přehrady na Vysle v Osvětimi bude třeba 3 let. Dal nám 1 rok. A my jsme to udělali. Snažil jsem se zjistit, jak reagoval na strašnou absurditu úkolu, který měl vykonat. Pokračoval stejně apatickým tónem. V prvním okamžiku jsem si celou věc neujasnil, ale později jsem si uvědomil její dosah. Myslel jsem však jen na to, že je to nutné, podle rozkazu, který jsem dostal. Zeptal jsem se ho, zda nemohl odmítnout rozkaz plnit. Ne, byli jsme tak vychovaní, že nás nikdy ani nenapadlo odmítnout uposlechnout rozkaz bez ohledu na to, jaký to byl rozkaz. Myslím, že nemůžete pochopit naše myšlení. Rozkazy jsem pochopitelně musel plnit a nyní hold musím nést důsledky. Jaké důsledky? No, budu souzen a pak mě oběsí přirozeně. Zeptal jsem se ho, zda přemýšlel o důsledcích, když začal svou práci. Tehdy se neuvažovalo o důsledcích. Ani mě vůbec nenapadlo, že mě budou hnát k odpovědnosti. Víte, v Německu to bylo tak, že když se něco nepovedlo, byl za to odpovědný člověk, který vydá rozkaz. Proto jsem si nemyslel, že bych za to někdy mohl být hnán k odpovědnosti já. Ale co, humanita? Chtěl jsem se zeptat. To s tím nemá vůbec nic společného, odpověděl pohotově ještě dříve, než jsem dokončil otázku. Zeptal jsem se ho, zda si nemyslel hned na začátku, když s tím začal, že ho pověsí za vraždy. Ne, nikdy. Když jste si poprvé uvědomil, že budete pravděpodobně souzen a že vás oběsí? No, v době zhroucení, když vůdce zemřel. Polední přestávka. Göring řekl, že by rád věděl, jak to bylo technicky možné vyvraždit 2,5 milionu Židů. Vysvětlil jsem mu to během polední přestávky podle dnešních odpoledních informací, dopoledních informací od Rudolfa Hesse. Do každé plynové komory se vešlo 1500 až 202 000 lidí. Usmrcování bylo lehké, ale spalování stálo mnoho času a pracovních sil. Göringovi bylo nesmírně trapně, když viděl, že už není možno dále popírat rozsah masových vražd argumentací o jejich technické neproveditelnosti vzhledem k jejich ohromnému počtu. Chtěl vědět, jak byl k tomu vydán rozkaz. Řekl jsem, že Hessovi ho vydal přímo Himmler jako vůdcův rozkaz. To je další Němec, který je věrný vůdci, poznamenal jsem. Ne, 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 to nemá nic společného s věrností. On mohl do čela dobře žádat jiné místo nebo podobně, Göring uvažoval. Ovšem, pak by to ale dělal zase někdo jiný. A což kdyby zabili člověka, který vydal rozkaz k masovým vraždám, zeptal jsem se. To se vám lehko řekne, ale něco takového je nepřípustné. Jaký by to byl systém, kdyby každý mohl zabít velitele, kdyby se mu nelíbily jeho rozkazy? V militaristickém systému musí být poslušný. Jestli se nemýlím, mají už miliony Němců poslušnosti a slepé věrnosti k vůdcům dost. Myslím si, že by se raději spokojili s menší věrností, než aby snášeli trvalou hanbu za věrnost vůdci. Včerejší Nürnberger Nachrichten publikovali článek o procesu s titulkem Slepá poslušnost bez svědomí. Měl byste si ho přečíst, abyste viděl, co si lidé myslí o vaší Ribbentropově a Keitlově slepé poslušnosti. Ach, co dnes píší Američany kontrolované noviny, nemá žádný význam. Zdálo se však, že ho zneklidňuje myšlenka, že to německý národ dnes čte a souhlasí. 10. dubna. Ruští zajatci. Dopolední jednání. Byl křížově vyslýchán generál Westhoff ve věci zacházení se spojeneckými zajatci. Jednání skončilo několika otázkami o pravosti jednoho dokumentu. Když soud odročil jednání, Jodl vyskočil a zlostí celý Rudý křičel na svého obhájce. K čertu, proč jim neřeknete, aby se zeptali někoho, kdo o tom ví? Proč chodí pořád okolo horké kaše a dávají diletantovi právnické otázky? Samozřejmě, že tisíce ruských zajaců zmrzly při transportu, stejně jako naši vojáci. Celé vlaky a pole byly plné vyhladovělých a zmrzlých vojáků. Proč se na to nezeptají mne? Mohl bych jim o tom říci tolik, že by jim to stačilo. Polední přestávka. Při obědě vysvětlil podrobněji, proč se tak rozčílilo. Jsem jako voják zlostí bez sebe. Když vidím, jak se tito proklatí právníci hrabou v technických detailech jednoho dokumentu, zatímco každý voják, který bojoval na východní frontě, ví, jaká to byla děsná hrůza ona zima roku 1941. Pochopitelně, že tisíce zajaců zemřeli hladem a zimou. Přes strašnou zimu a hlad kladli Rusové zoufalý odpor. Živili se kořínky a lidským masem padlých kamarádů. Mohl bych vám ukázat fotografie, kusy masa vyhryzané ze stehen a umírali jako mouchy. Vždyť byli už polomrtví, když jsme je zajali. Ale stejně tomu bylo i s našimi vojáky. Bojovali jsme i při minus 45 stupních Celsia. Dokonce bloky motorů našich nákladních aut mrazem praskaly přes mrazuvzdorné prostředky, které je měly chránit. Nemocniční vlaky přijížděly s celými vagóny zmrzlých vojáků, a to ruských i německých. Bylo to hrozné, hrozné. Bylo to jako strašný sen, na který nikdy nezapomeneme. Boj v divokém prostoru plném sněhu. Ruský prostor je nepředstavitelný. A nyní tito proklatí právníci kladou hloupé otázky. Kdo podepsal jeden dokument a kdo druhý? Člověka by z toho ranila mrtvice. Proč si něco nepřečtou o Napoleonově ústupu od Moskvy? Náš byl ještě horší. Ještě několik minut líčil hrůzy zimní ofenzívy a ústupu po jejím ztroskotání. Kaltenbrunner, Frick a Rosenberg, každý ze svého místa, natahovali uši. Jen jsem poznamenal. Myslím, že si to Hitler tak nepředstavoval, když porušil pakt o neútočení uzavřený s Ruskem. Jodl se na mne významně podíval, ale nic neřekl. Rozhovor o tažení proti Rusku nutně vyvolal Frankův hněvivý výbuch proti Hitleru. Když se vrátili z oběda a usedli v lavici obžalovaných, začal svým sousedům slavnostně kázat. Bylo to nejzločinnější šílenství v dějinách Německé říše. Myslel si, že se mu prostě podaří zmocnit se Ruska jedním tahem jako Československa. Udělal odpovídající pohyb rukou v rukavici. Pak mě uviděl a dodal. Představte si, riskovat osud 70-milionového národa v tom nekonečném ruském prostoru s jeho 180 miliony obyvateli. A to jenom proto, že to bylo železnou vůlí jediného muže. Strážní pak vyslechli Göringův rozhovor s Denitzem a Rädrem o důkazovém materiálu. Denitz byl zvědav, zda Keitel jsou všechno o zázení s válečnými zajatci. Göring se k němu naklonil a šeptal, poslyšte děti, mezi námi. Myslím, že věděl. Pak začal mluvit o něčem jiném. Nahlas hovořil o německých soudních stenografech a o tom, že svědectví se v překladu zdají méně škodlivá. Takže Keitel nemohl tušit, co právně o něm řekl za jeho zády. Keitel cítil, že Westhoffovo svědectví o zavraždění britských letců mu přitížilo. Řekl proto Jodlovi. Vždyť víte, jak to bylo. To všechno vzájemně dohodli Hitler a Himmler. Kapitola 10. Kaltenbrunnerova obhajoba. 11. dubna. Kaltenbrunnerova výpověď. Kaltenbrunnerova cela. Navštívil jsem Kaltenbrunnera, než odešel nahoru k zahájení své obhajoby. Zdál se být v dobré míře, až na jistou váhavost v řeči. Jak se očekávalo, poznamenal, že svou obhajobu chce postavit na tom, že nebyl formálně odpovědný za koncentrační tábory. Ten organizační plán RSHA sám vyvrátím v několika minutách. Ale co masové vraždy? A to je právě ono. Mohu dokázat, že jsem s tím neměl nic společného. Nedával jsem rozkazy, ani je neprováděl. Nedovedete si vůbec představit, jak se tyto věci utajovaly i přede mnou. Pochybuji, že by víc lidí věřilo, že vy jako šéf RSHA jste neměl co dělat s koncentračními tábory a že jste nic nevěděl o programu masového vyvražďování. Ale to zavinila propaganda v novinách. Už jsem vám přece řekl, že když jsem uviděl v titulek v novinách expert na plynové komory zajat a jeden americký poručík mi to přeložil, zbledl jsem překvapením. Jak mohou o mě psát takové věci? Řekl jsem vám už, že mi od roku 1943 podléhala jen zpravodajská služba. Britové dokonce přiznali, že se mě proto pokoušeli zlikvidovat. Ne proto, že bych měl něco společného s masovými vraždami. To vás ujišťuji. Zeptal jsem se ho zda na Werner Hesse jako svědka. Odvětil, že to ještě není jisté. Bude to záležet na tom, zda obhájci uznají, že to bude na prospěch věci a že to pomůže osvětlit celý případ. Řekl mi, že jeho obhájce, doktor Kaufmann, je velmi svědomitý člověk a že už ho propral pořádně, mnohem nemilosrdněji, než se dá očekávat od obžaloby. Zdálo se, že se Kaltenbrunner jaksi bojí přímých otázek, kterému bude klást jeho obhájce. Řekl, že doktor Kaufmann nerozumí zvlášť dobře jeho případu. Podle všeho chtěl zamaskovat skutečnost, že jeho obhájce nepokládá za nějak šťastnou navrhovanou únikovou obhajovací taktiku. Dopolední jednání. Doktor Kaufmann zahájil Kaltenbrunnerovu obhajobu předložením písemného prohlášení dvou dalších úředníků gestapa, Mildnera a Hetla, kteří svědčili, že Kaltenbrunner byl příjemný člověk, že nebyl Himmlerovou pravou rukou, ale jen druhořadým mužem, protože Himmler nechtěl mocného rivala, jakým býval kdysi Heydrich. Kaltenbrunner pak vstoupil na stupeň svědků a zahájil svou vlastní obhajobu. Mluvil o nacionalistických motivech, které měl jako Rakušan, o svých morálních citech, o své věrnosti a tvrdil, že o koncentračních táborech nevěděl. Byl sice Himmlerovým zástupcem jako formální šéf RSHA, ale mohl se věnovat pouze zpravodajské službě a proto nemohl nic vědět. Strážní vyslechli, jak Göring říkal Denicovi. Slyšte, slyšte, no jo. A Denis odpověděl. Měl by se stydět sám za sebe. Spudné dělníky v donucovacích pracovnách prý posílali jen do výchovných pracovních táborů. Polední přestávka. Fríčův komentář. Ano, snaží se ze sebe udělat dobrotisko, které neumí ublížit ani mouše. Je pro mě překvapením, že mu jeho obhájce schvaluje tuto taktiku, ale konec konců doktor Kaufmann má i tak těžkou práci. Šacht byl netrpělivý. Měli by mu položit pouze jedinou otázku. Byl jste vysokým důstojníkem a nebo ne? Jaký to má význam chodit pořád okolo horké kaše, jestli podepsal to nebo ono, nebo zda to podepsal jeho podřízený a jemu rozkaz jen předložil? Byla přece jeho povinnost vědět, co se děje. Později řekl Fríče bez obalu. Kaltenbrunner? Lže. Řekl jsem Šachtovi, že Kaltenbrunner asi bude dalším věrným Němcem. Nebojte se. Řeknu si své o této věrnosti, až dostanu slovo. Odpověděl Šacht důrazně. Špér přikyvoval. Ano, můžete se spolehnout. O této věrnosti se bude ještě hodně mluvit z naší strany lavice. Před začátkem odpoledního jednání mi řekl Frank s úsměvem. No, zdá se mi, že jsem jediným obžalovaným, který se cítí vinen. Všichni ostatní jsou naprosto nevinní. Rosenberg začal něco povídat o tom, že obžaloba odmítá otázky obhajující jeho filozofii. Řekl, že chtěl pouze dokázat, že nebyl tvůrcem nacistické ideologie, ale že měl předchůdce dokonce ve francouzské filozofii. Řekl jsem mu, že proces se nemůže zvrhnout v debatní klub o dějinách filozofie a antisemitismu v minulém století. Odpověděl mi takto. Ano, ovšem, ale pak se stává inkvizicí proti ideologii bez věcných důkazů. Co máte na mysli slovem inkvizice, zeptal jsem se. Máte přece všechny možnosti hájit se. Frank se mračil na Rosenberga se zaťatými zuby, jako kdyby ho chtěl probodnout. Myslí takovou inkvizici, jakou měla katolická církev. Neníliš pravda, Rosenbergu? Frank zíral na Rosenberga, který se otočil a díval se jinam. Tím debata náhle skončila. Oba seděli v ledovém mlčení. Každý se díval jinam a čekal na zahájení odpoledního jednání. Odpolední jednání. Plukovník Amin nejdříve předložil úplně rozdílné písemné výpovědi Bildnera a Hetla, kteří svědčili, že Kaltenbrunner byl příjemný člověk. V těchto zase tvrdili, že Kaltenbrunner byl skutečně zodpovědný za předávání rozkazů k vyhlazování a k vraždění angloamerických výsadkářů. Kaltenbrunner se vymlouval subordinací při vydávání rozkazů, snažil se celé otázce vyhnout a nakonec řekl, že proti těmto opatřením protestoval u Hitlera a Himmlera. Popřel, že byl odpovědný za koncentrační tábory a vůbec za všechno, z čeho byl obviněn, sváděl vinu na Himmlera, Heidricha, Millera a Paula, tedy svého nadřízeného, na své předchůdce a podřízené v organizaci Gestapa. 12. dubna. Dopolední jednání. Plukovník Amin zahájil křížový výslech Kaltenbrunnera. Předložil mu dokumenty, rozporná prohlášení, přímá obvinění. Kaltenbrunner popřel všechno, dokonce i vlastní podpis na dokumentech. Stále tvrdil, že jako šéf zpravodajské služby, podřízený Himmlerovi, nic nevěděl o masových vraždách, které páchala jeho vlastní organizace. Zaukl stále mumlal. Ach, ty ďáble, ty svině. Polední přestávka. Ostatní obžalovaní se během celého křížového výslechu tvářili opovržlivě a vyjadřovali své pochybnosti. Při obědě poznamenali Reder, Denis a Sajsk Inkvart, že od něho bylo velmi hloupé, že se snažil všechno popřít, protože je logické, že o věci musel něco vědět, když byl šéfem této organizace. Speer se snažil vysvětlit Kaltenbrunnerovu obhajovu jako vězeňskou psychózu. Domníval se, že si Kaltenbrunner sugeroval úplně falešnou představu o své roli v RSHA a pomíjí mnoho věcí, které skutečně byly. Hle, pro boha, což je vůbec možné věřit, že skutečně nic nevěděl, protestoval Fritzsche. A že už roku 1943 měl vážné rozpory s Himmlerem. Kdyby tomu tak skutečně bylo, nebyl by vydržel naživu do konce války. Okamžitě by ho byli zastřelili. Schiracha se zeptal jeho obhájce, zda má Kaltenbrunnerovi položit nějaké otázky. Nenamáhejte se, doporučoval mu Schirach. Neumím pomoci sám sobě, jak by mohl pomoci jinému. Odpoledne ve věznici. Cela plukovníka Hesse. Po skončení dnešního testu Hesse řekl, předpokládám, že se chcete tímto způsobem přesvědčit, zda moje myšlení a návyky jsou normální. Ano, a co si myslíte vy? Zeptal jsem se ho. Jsem úplně normální. I tehdy, když jsem prováděl vyhazování, jsem vedl spořádaný rodinný život a tak. Byl normální i váš společenský styk? Možná, že je to divné, ale byl jsem vždycky nejraději sám. Když jsem měl starosti, snažil jsem se s nimi vypořádávat sám. Mou ženu to velmi rozhořčovalo. Vždycky jsem si stačil sám. Nikdy jsem neměl přátele nebo důvěrný vztah k někomu, ani když jsem byl mladý. Nikdy jsem neměl kamaráda nebo přítele. Někdy jsem pobýval ve společnosti, ale duchem jsem byl nepřítomen. Byl jsem rád, když se lidé bavili, ale já jsem se na té zábavě nedovedl podílet. Mrzelo vás to někdy? Ne, nikdy, ani tehdy ne. Když jsem se skrýval na selském statku. Nejlépe mi bylo, když jsem byl sám s koňmi na poli. Když jste se skrýval, tak je to pochopitelné. Ale co dříve? Ano, byl jsem vždycky sám. Miloval jsem přirozeně svou ženu, ale skutečné duševní pouto tu nebylo. Uvědomovali jste si to oba? Ano, oba, já i žena. Myslela si, že s ní nejsem šťastný, ale řekl jsem jí, že je to moje povaha a musela se s tím smířit. Zeptal jsem se ho na jejich sexuální stav. Byl normální, ale když se moje žena dozvěděla, co dělám, málo kdy jsme zatoužili po sexuálním styku. Navenek vypadalo všechno normálně, ale když se nyní nad tím zamýšlím, jsem si jist, že tu bylo jisté odcizení. Ne, nikdy jsem necítil potřebu mít přítele. Ne, nikdy jsem neměl důvěrný vztah ke svým rodičům ani ke svým sestrám. Uvědomil jsem si to, když se vdali. Připadali mi jako cizí lidé. Jako dítě jsem si vždycky hrál sám. Také moje babička říkala, že jsem jako dítě neměl nikdy žádné přátele. Sexualita v jeho životě nikdy nehrála velkou roli. Bylo mu to jedno. Nikdy necítil nutkání, aby pokračoval v milostné hře, i když měl občas přechodné milostné avantýry. Také v jeho manželském životě se zřídka projevila vášeň. Tvrdil, že nikdy nepocítil potřebu oranovat a nikdy to prý taky nedělal. Zeptal jsem se ho, zda někdy uvažoval o tom, zda Židé, které vraždil, byli vinni, nebo zda si i jinak zasloužili tento osud. Opět se mi snažil trpělivě vysvětlit, že takové otázky jsou pro něho nereálné, protože on žil úplně v jiném světě. Což nechápete, že my z organizace SS jsme neměli co uvažovat o těchto věcech? Ani nás to nikdy nenapadlo. A kromě toho bylo pro nás samozřejmé, že Židé byli vším vinni. Naléhal jsem na něho, aby mi vysvětlil, proč to bylo samozřejmé. Nikdy jsme neslyšeli nic jiného. Nepsalo se tak jenom v novinách, jako byl Stürmer, ale setkali jsme se s tím všude. Dokonce i v naší vojenské a ideologické výchově se považovalo za samozřejmost, že musíme chránit Německo před Židy. Teprve po zhroucení Německa jsem začal uvažovat, že to snad nebylo docela správné, když jsem slyšel, co tehdy říkali lidé. Ale o tom se takto nikdy předtím nemluvilo. Alespoň my jsme nic o tom nevěděli ani neslyšeli. Dnes bych opravdu rád věděl, zda Himmler sám tomu skutečně věřil, nebo zda to přestíral, aby odůvodnil to, co chtěl, abych provedl. Avšak o to vůbec nejde. Byli jsme všichni tak vycvičeni provádět rozkazy, že nikdo o nich ani neuvažoval. Nikoho ani nenapadlo myšlenka rozkaz nesplnit. A stejně, když bych to neudělal já, udělal by to někdo jiný. Himmler byl velmi přísný, i pokud šlo o maličkosti, a dával popravovat příslušníky SS za nejmenší přestupky. A my jsme považovali za samozřejmé, že postupoval přísně podle zákona cti. Věřte mi, že to nebylo nic příjemného dívat se na ty hory mrtvol a cítit stále zápach spalování. Ale Himmler to přikázal a dokonce i vysvětlil, proč je to nutné. A já jsem skutečně nikdy příliš neuvažoval, zda to bylo správné nebo ne. Zdálo se mi to prostě potřebné. Při všech diskuzích je Hess naprosto věcný a apatický. Projevuje jistý opožděný zájem pro obludný rozsah svého zločinu. Činí však dojem, jako kdyby ho to nikdy nenapadlo. Kdyby se ho na to nebyl někdo zeptal. Je příliš apatický, než aby si cínil výčitky a dokonce i vyhlídka, že bude oběšen, nijak ho zvlášť nezneklidňuje. Můj celkový dojem je, že je duševně normální, ale se schizoidní apatií, úplně bez citu a tak neschopný city vnímat, že skutečný schizofrenik by ho sotva předstihl. 13. 14. dubna. Víkend ve věznici. Kaltenbrunnerova cela. Jako důvod, proč popřel vlastní podpis, na několika dokumentech uvedl, že svůj podpis nepoznal, i když je možné, že je podepsal. Podepisoval přece tolik věcí. Obžaloba mu ve skutečnosti nedala dost času, aby si tyto dokumenty mohl prostudovat. Zeptal jsem se ho, kdy se dozvěděl o masových vraždách, protože zpočátku tvrdil, že mu o nich nebylo nic známo. Pochopitelně se zase vyhnul. To je typická americká otázka. Chcete slyšet úplně přesnou odpověď? To není všechno tak jednoduché. Nemohu říct, že jsem se to dozvěděl ten a ten den. Mohu jen říct, že jakmile jsem se to dozvěděl, že se nejedná podle zákona, konečně jsem právník, protestoval jsem u Himmlera. Nebyl to ale asi nijak zvlášť účinný protest, poznamenal jsem. Vy, Američané, stejně i plukovník Amin, si myslíte asi, že náš celý RSHAA byl jen organizovanou bandou zločinců, odvětil nesouhlasně. Musím říci, že máme takový dojem. Jak se pak mám bránit proti takovým předsudkům, zeptal se Kaltenbrunner. Špérovat se. Špér dospěl k závěru, že Kaltenbrunner netrpí vězenskou psychózou, ale že prostě lže. Zřejmě se rozhodl, že bude popírat všechno a pak si vymyslí to nejlepší vysvětlení. Špér si už nedělá starosti, že by ostatní nacisté udělali příliš dobrý dojem. Ribbentrop, Keitel, Kaltenbrunner udělali špatný dojem jako nacističtí vůdcové a Göringův postoj vzhledem k zločinné nezodpovědnosti celého systému nebyl ničím jiným než pózou. Domnívá se také, že Kaltenbrunner udělá na německý národ mimořádně špatný dojem, protože tím, že tvrdí, že nic nevěděl, naznačuje, že jsou vinni jeho podřízení. Příslušníci SS budou tím zvlášť rozhořčeni, protože celá jejich tradice byla charakterizována absolutní poslušností k nadřízeným, kteří měli nést zodpovědnost za jakýkoliv vydaný rozkaz. Rosenbergova cela. Rosenberg si myslel, že Kaltenbrunner skutečně nebyl tak zlý jako Heydrich. Je v těžké situaci, ale přirozeně nemám soudu za zlé, že nevěří tomu, co říká. Nervozně čekal na svou obhajovu a řekl, že se nebude pokoušet dát se do debaty o své filozofii. protože to zřejmě soud nezajímá. Pak jsem se ho zeptal, zda neměl, nehledě k právní stránce věci, pochybnosti o antisemitismu, který hlásal. No, to záleží na tom, jak se na věc díváte. Samozřejmě po tom všem, co se stalo, uznávám, že je to hrůza, kam až ty věci dospěly. Ale to nelze přece předem předpovídat. Vždyť roku 1934 jsem měl dokonce projev, v němž jsem žádal rytířské řešení židovské otázky. Ujišťuji vás, že nikoho ani ve snu nenapadlo, že by mohlo dojít až k masovým vraždám. Šachtova cela. Skutečně, kdybych byl soudcem, byl bych doopravdy v rozpasích. Jak může člověk pod přísahou lhát? Nemám nejmenších pochybností, že mu soudci nevěří. Já mu taky nevěřím. Vůbec nikdo mu neuvěří. Vždyť mohl říct si, podívejte se, pánové, věřte mi nebo ne, podepsal jsem ty věci, aniž jsem jim věnoval pozornost. Ale samozřejmě musím nést následky. Pokud jde o ostatní věci, odpovídal jsem za to, co se dělalo, bylo mou povinností o tom vědět. Kolik jsem toho věděl, to je nyní akademická otázka a nemá smysl se o to přijít. Něco takového by bylo pochopitelné, ale naprosté popírání a lhaní, fuj, je to skutečně nepříjemné pro nás, pro všechny, vrhá to špatné světlo i na nás. Nyní vidíte rozdíl mezi ním a Keitlem. Ten alespoň řekl pravdu. Pokud jde o jeho případ vlastní, věřil, že to bude senzace a že obžaloba po jeho výpovědi a po výpovědích svědků stáhne svá obvinění proti němu. Papenova cela. Když jsem vstoupil do cely, pápen se na mě podíval, kývl hlavou a za chvíli řekl. Jistě, myslím, že Kaltenbrunner nebyl tak zlý jako jeho předchůdce Heydrich, ale kdo mu nakonec může věřit, že o těch věcech vůbec nic nevěděl, zapírá všechno, dokonce i svůj vlastní podpis na dokumentech. Najednou se papen zase usmál. A vidím, že dokonce i šéf bezpečnostní služby si nakonec chtěl hrát na ministra zahraničí a vyjednával s neutrální mocností. Bylo by to skutečně komické, kdyby to nebylo tak tragické. Frankova cela. Kaltenbrunnerova křivo přísežná obhajoba vyvolala u Franka opět vášnivé přiznání jeho viny a odsouzení Hitlera. Sotva se překročil práh jeho cely, začal lomit rukama a volal: Ach, du lieber Gott, slyšeli jste ho, jak tam seděl a říká, že o tom nic nevěděl? Slyšel jste to, herr doktor? Seděl tam a chladnokrevně přísahal, že nic nevěděl. S důrazem vyslovoval každé slovo a zakrýval si oči, jako by se styděl. Kdyby se tého něco takového stalo v mé organizaci, mohl bych jí přimět, aby věřila takovému muži? Může mu vůbec někdo věřit? Vím, že mu soudci neuvěří. Já jsem šel přímo za Himmlerem a žádal jsem ho o vysvětlení, jak to je s těmi strašnými zločiny, o nich se všude ve světě mluvilo. Přirozeně všechno mi zapřel, ale Kaltenbrunner o tom určitě věděl. Dokonce se sám tak snížil, že se přiznal, že zradil. Slyšel jste to? Řekl, že vyjednával s neutrálními mocnostmi, protože věděl, že válka je ztracena. Ale přesto pronásledoval tisíce Němců za defétismus a posílal je do koncentračních táborů. Vím, jakou mi to dalo pekelnou práci dostat odtamtud jednoho mého úředníka. A on se nyní přizná, že byl sám defétista. Jestliže to byla pravda, byl to ještě větší zločin, protože naši vůdcové posílali na smrt naše vojáky, zdatné mladé německé, do marného boje až k hořkému, beznadějnému konci. Ptal jsem se Keitla, kolik vojáků za války padlo. Řekl mi, že 2,5 milionu. Představte si, oni prolévali dále mladou německou krev. A dnes říkají, že už od roku 1943 nevěřili ve vítězství, všemohoucí bože. A Kaltenbrunner pak jednoduše zapře, že byl Kriegerovým, což byl policejní šéf v Polsku, nadřízeným, když mu přečetli úryvek z mého deníku. Zíral na mne, zapíral to a později řekl, že to musím taky zapřít. Ale kdybych to zapřel, bylo by to porušení přísahy. Bylo to tak. Proč to zapírat? Chraň mě Bože, abych ze sebe při obhajově neudělal takového prohlaného šaška. Ne, nyní mám ještě větší radost z toho, že jsem odevzal své deníky. Ostatní mi to vyčítali, ale já jsem rád. Tento systém zavinil smrt milionu Němců a dnes, když jde o krk jeho představitelů, sedí si a lžou a snaží se skrýt pravdu. Nevěřím také, že Göring mluvil úplnou pravdu. A Ribbentrop? Jaká trapná fraška. Keitel? Ano, aspoň řekl pravdu. Ale Kaltenbrunner? Řekněte mi, věří mu vůbec někdo? Jaký je váš názor? Všichni si myslí, že lhal, odpověděl jsem. Ovšem, že lhal. Bylo to hrozné. Úplně mě to ohromilo. Řeknu vám, že jsem dnes naprosto rozhodnut držet se linie, kterou jsem si vytýčil na začátku. Dnes je Květná neděle a já jsem přísahal při svatém kříži, že řeknu jen pravdu a že jako svůj poslední skutek na zemi odhalím hřích, ať už se pak stane, co chce. Ale rád bych vás o něco poprosil. Prosím vás, pomozte mi, až mě budou ostatní napadat. Je mi samozřejmě lhostejné, co si myslí. Přísahal jsem a udělám to, i kdyby mé náboženské přesvědčení bylo jenom snem. Potřebuji, aby mi to dodalo sílu a nic mě nesvede z cesty. No, vidím, že jste se vrátil k původnímu stanovisku. Pozoroval jsem, že jste zakolísal. Ano, musíte mě ale pochopit, jaké to je. Je to strašné vypětí sedět tam měsíce a měsíce se stálým břemenem viny a kolem vás sedí lidé, kteří jsou na tom stejně. A pak člověk hledá cestu, jak z toho, a ostatní ho utěšují. Já jsem takový slabo.
Zdvihám ruku k nebi a prapory ať vlají. Já narodil se dávno, to ještě voněl svět. A děda říkal hochu, to já když býval mladý. A já mu tenkrát nevěřil, jak bych to vrátil zpět. Byli s tátou každý jinde, to přesně podle roku. Mládí chce si rozbít hlavu o kámen mudrců. A pak jim 40 let lhali a dneska lžou jak nikdy. Ale jak bába každý ráno řekla, hochu hlavně, že jsme zdraví. A pak jim 40 let lhali a dneska lžou jak nikdy. Ale jak bába každý ráno řekla, hochu hlavně, že jsme zdraví. Povídal básník Seifert, že Majerovic holka byla tu ze pěkná ženská, i Gottwald za ní les. A zápotockých Tonda, ten býval vždycky smutnej, co dneska o tom víte, zas nesmí, smí se dnes. Dřív nepustili USA, dnes Rusa zase nechtěj, jen pořád nějaký oni nám dirigujou svět. A proč nám 40 let lhali a dneska lžou jak nikdy, ale jak bába každý ráno řekla, hochu hlavně, že jsme zdraví. Celých 40 let lhali a dneska lžou jak nikdy, ale jak bába každý ráno řekla, hochu hlavně, že jsme zdraví. Já nevím, co si vybrat, ale když tak bloumám Prahu, bál jsem se těch minulých, až svíral se mi dech. Jenže dneska výjdu před barák a bojím se snad ještě víc, je město moje německé a ruské ve svých zdech. A kdo krade v téhle zemi, má se jak komunisti dříve a vlády stojí opravdu, promiňte za prd. A to nám 40 let lhali a dneska lžou jak nikdy, ale jak bába každý ráno řekla, hochu hlavně, že jsme zdraví. Celých 40 let lhali a dneska lžou jak nikdy, ale jak bába každý ráno řekla, hochu hlavně, že jsme zdraví.